SBS Radio.
Täällä Helsinki ja Timo Uotila. Suomen alkuviikon yöt ovat kylmiä, siis pakkasöitä, mutta torstaina kuulemma kaikki muuttuu. Ja perjantaina saadaan jopa 10 lämpöastetta. Ja auringon massapurkaus voi tuoda revontuli-illan Suomen taivaalle. Sellaista odotellaan tuolla ainakin Lapissa ja etelämmässäkin. Ja maailmanpolitiikkaa. Venäjä valtasi Krimin niemimaan vuonna 2014 ja Suomessakin reagoitiin lainsäädännön muutoksella. Jos maahan saapuu tunnuksettomia joukkoja, niitä kohtaan voidaan reagoida välittömästi. NATO muutti strategiaansa syyskuussa 2014. Silloin käynnistyi merkittävä valmiuden parantaminen. Se ehkä kuvaa yleiseurooppalaista linjaa. Havahduttiin ehkä siihen, ettei olla valmiita nopeisiin toimiin ja päätöksentekoprosesseihin. Näin tässä on Itämeren ympärillä tapahtunut, puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg sanoi lauantaina TV-haastattelussa. Ruotsi muun muassa muutti linjaustaan, jossa heidän päätehtävänsä olivat kansainvälisiä operaatioita. Ruotsissa palattiin kotimaan puolustuksen painottamiseen ja valmiuden parantamiseen. Suomella ja Ruotsilla sekä Natolla on nykyään yhteisiä sotaharjoituksia. Ja Uuden-Seelannin pääministeriä Jacinda Ardernia on ylistetty kotimaassaan ja ympäri maailmaa myös Suomessa Christchurchin viime viikkoisen terrori-iskun jälkeen. Hän on esiintynyt jämäkästi, mutta puhunut vihan sijasta huolenpidosta ja surusta. Ja sisäpolitiikkaa. Suomen vaalikamppailu on menossa. Vaalit ovat huhtikuun puolivälissä. Meikäläinen järjestelmä pakottaa yksittäiset kansanedustajaehdokkaat melkoisiin panostuksiin. Tämä on suuri rasite varsinkin vähävaraisille, joilla tuskin on minkäänlaista mahdollisuutta käydä vaalitaistelua. Huonoa on käydä kampanjaa, ellei takana ole kunnon rahoittajaa. Tämä antaa pääomapiirien etuja ajaville puolueille mahtavan etulyöntiaseman. Ja ulkoministeri Timo Soinia yritettiin lyödä korson maalaismarkkinoilla Vantaalla. Soini sanoi, kiitän turvamiehiä hyvästä työstä. Soldiers of Odin -tunnuksiin pukeutunut mies on otettu kiinni ja häntä epäillään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Ja puolueet uskovat, että koulutusleikkausten aika on ohi. Opetus on muuttunut entistä enemmän massaluennoiksi. Professoreilla on vähemmän aikaa oppilaille. Koulutuslupausfarssin jälkeen hyvää ja kaunista luvataan. Vaalien ja hallitusneuvotteluiden jälkeen nähdään todellisuus. Ja ilmastobarometri sanoo, että suomalaiset haluavat poliitikot toimimaan ilmaston hyväksi, mutta poliitikot eivät uskalla. Ilmastonmuutoksen hillinnän ja vähäpäästöisen yhteiskunnan kehittämisen tulisi olla yksi seuraavan hallituksen kärkiteemoja. Näin ajattelee moni suomalainen, mutta samaan aikaan poliittisten päättäjien rohkeuden puute nähdään ongelmana. Ja Suomessa on ollut voimassa jo vuosikymmeniä omituinen ja parlamentaariselle demokratialle vieras sekametelisoppahallituskulttuuri. Se selvästikin harmittaa äänestäjiä, joten äänestysprosentti jää alhaisemmaksi kuin oikeissa demokratioissa, joissa puolueet jo ennen vaaleja kertovat äänestäjille, minkä muiden puolueiden kanssa ne ovat aikeissa muodostaa hallituksen. Tuollaista kuluttajan suojaa äänestäjät aivan ymmärrettävästi kaipaavat täällä Suomessa, muuten he jäävät helposti vaalipäivänä kotiin. Meillä ei ole edes vaalipakkoa sakon uhalla niin kuin Australiassa. Ja somekampanjoinnin kohdentaminen toimii. Tarkka, personoitu vaalimainonta alkaa olla arkea Suomessakin. Brexit-kampanjan kokemukset ovat herättäneet huolta äänestäjien manipuloinnista. Ja taloutta. Nokia 7 Plus-puhelimet eivät ole lähettäneet Kiinaan yksilöitävää tietoa, eikä lähetettyjä tietoja ole koskaan käsitelty, kertoo puhelinten valmistaja HMD Global. Yhtiö kertoo, että toiminnan aiheutti ohjelmisto, joka on tarkoitettu Kiinassa myytäviin puhelimiin. Maakohtaisten asetusten taustalla on Kiinan kyberturvallisuuslaki, jonka mukaan Kiinasta peräisin olevat käyttäjätiedot on säilytettävä Kiinassa. Ja mikä muuttuu, kun Suomen suurin paperitehdas siirtyy hienopaperista pahviin? Näin on ilmoitettu tapahtuvan Oulussa, ja moni työntekijä saa kenkää. Selkein muutos on tulon siirto paperityöläisiltä metsänomistajille. Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta puun jalostusarvon nostaminen olisi parempi vaihtoehto, sanoo taloustieteen professori. Ja toinen professori sanoo, että bensiini- ja dieselautoihin voisi tankata synteettistä polttoainetta vuonna 2030. Ja Neste sanoo, varmasti tämä on polttomoottoreille yksi ratkaisu. Uusiutuvalla sähköllä voi valmistaa uusia polttoaineita. Sekä öljyala että energiayhtiöt miettivät nyt, lähtevätkö ne synteettisiin mukaan. Ja Suomi on toistamiseen ja entistä suuremmalla erolla valittu maailman onnellisimmaksi maaksi 156 valtion joukosta. Australia on muuten siellä 11, Yhdysvallat siellä 19 ja Venäjä siellä 68. Tuloksen julkaisi itse Yhdistyneet kansakunnat. Suomalaisten on kuitenkin vaikea uskoa tulosta todeksi. Kansainväliselle väelle ei ole ilmeisesti kerrottu, että Suomi on maa, jossa ei ole tapana rehennellä onnessa ja tyytyväisyydessä. Meillä sanotaan, että kel onni on, se onnen kätkeköön. Raportissa ei kannattaisi puhua onnellisuudesta, joka on hyvin venyvä käsite. Oikeampi sana olisi onnistuneisuus. Suomessa eletään vauraassa, hyvin järjestetyssä, turvallisessa ja toimivassa yhteiskunnassa, jossa luonto on lähellä ihmistä. Meistä se on oikein ja luonnollista. Me emme sitä kiittele sen enempää. Sen sijaan me keskustelemme siitä, että tuloerot ovat kasvaneet ja että rikkaat käyttävät julkeasti hyväkseen veroparatiiseja. Me myös kauhistelemme vanhusten hoidon surkeutta ja lapsiperheiden ja köyhien eläkeläisten talousahdinkoa. Me täällä Suomessa näemme, että jos tai paremminkin koska tällainen maa on tosiaan maailman onnellisin, niin on tämä maailma todella surkea paikka. Itse raportin sanamuoto ei olekaan sopiva suomalaisten suuhun. Ei täällä hehkuteta onnea. Todetaanpa vain, että kumma kyllä, Suomi on tämän matoisen maailman vähiten epäonnistunut valtio. Ja ei tiennyt Franz Viktor Lundgren, mihin joutuu lähtiessään uudesta kaupungista seilaamaan vuonna 1872. Ensi reissulleen lähtenyt nuori mies shanghaijattiin, eli siepattiin toiseen laivaan San Franciscossa. Amerikkalaisella valaanpyyntialuksella olot olivat rankat ja niinpä Lundgren karkasi Uudessa-Seelannissa maihin yhdessä intiaaniystävänsä kanssa. Hän avioitui brittiläisen Emma Brownin kanssa, piti jonkin aikaa merimiesten majataloa Australiassa ja palasi sitten Uuteen-Seelantiin ja viljeli kauripuuta. Lundgrenin vaiheita on selvittänyt hänen sukulaisensa, kansatieteen emeritusprofessori Pekka Leimo. Hän on yksi kirjoittaja tulevassa kirjassa, joka käsittelee suomalaisten merimiesten vaiheita viime vuosisatojen aikana. Ja moni heistä tuli lopulta Australiaan.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.